ja vägev. Aitäh Maria selle tunnistuse eest. Tahaks nii palju öelda, et aitäh sulle, kes sa palvetasid noorte laagri eest palvetajad, kes te võtsite aega, et ühida Jumala poole. Tõesti Jumal liikus võimsalt. Aitäh kõigile, kes te panustate sellesse. Aga nüüd on me võimalik kuulda Jumala sõna. Oled sa valmis ja põnevil? Yes, meil on täna kahe raudne, ehk siis kaks kõnelejat. Enne kui sa istud, me tahame nad kutsuda ühe aplausiga. Esimene on Martin. Ma tunnen teda juba mõnda aega. Pärit suurest perest, kus on palju kuuskesid. Ja ma teadsin, et kuuskedi pere ja poisse pikemat aega, kui ma olin noortejuht. Nad olid kaasas, nad teenisid, nad panustasid, nad juhtsid õhtud, nad tegid muusikat, aga üks kuusk oli kohe kuskil puudu. Ma ei tea, kus ta oli, oli kuskil ära. Ja üks päev me nägime Liisiga teda ja mõtlesime, et okei, tahaks selle kuusega kätte saada. Aga Jumal sai ta kätte ja nüüd on ta siin. Ta on muusik, ta on helimees, ta on evangelist, ta on kahe lapse isa, kes aitab mind. Ja nii edasi, nii edasi. Ja minu arust on, kuidas jutlustaja? Minu arust Martin on väga, väga ehe oma südamelt. Ta nagu räägib seda, mida ta teeb ja kui ta ei tee, siis ta hoiab suu kinni. Aga see, mis ta teeb, on nii südamest ja see on nii julge ja siiras. Nii et ma loodan, et see täna õnnistab, mis ta jagab siin. Nii et tervitame teda. Ole hea, Martin.
No nii, tere kallis kogudus. Väga põnev on siin olla. Natuke liiga pidulik sissejuhatus oli see enne, aga aitäh igal juhul. Ja äge. Minu ülesanne on siis natukene aega rääkida teile igapäevasest missioonist. Ja ma kahtlemata ei ole mingisugune ekspert sellel teemal või üldse mingi ütleja. Aga ma jagan mingid mõtteid, mis ma usun, mis Jumal on mulle annud. Ja ma arvan, teie ülesanne oleks palvetada, et te saaksite mingid terakesi sealt. Ja vahel võib niimoodi juhtuda ka, et sealt ei saagi mingid terakesi, aga Jumal kõnetab teid kuidagi teistmoodi. Saate mingisuguseid muid asju. Minul aega, et juhtub niimoodi selle jutluse mõtted tekisid ka Ivo jutluse ajal täiesti niimoodi teistmoodi. Ivo väga head jutlust rääkis, aga siis kuidagi juba tekis uued asjad. Aga selle teema alustuseks ma kõigepealt küsiks teilt võibolla siukest asja, et ma ei tea, kuidas teiega on, aga mina hirmsasti armastan seiklusjutte, igasuguseid spioonijutte, igasuguseid põnevusjutte. Ma loodan, et siin on veel siuksed inimesi peale minu. Yes, väga hea, mul on tohetajad. See on lihtsalt nii huvitav. Ma pean tunnistama, et ma peaga üldse igasuguseid filme ei vaata. Ilukirjandust väga ei loe, aga seda lihtsalt sellel põhjusel, et päris elu on veel põnevam. Et päris raamatud, mis räägivad kellegi elust, on väga huvitavad. Ja kõige huvitavam raamatu kogu siis võibolla ütleks on piibel. Need lood, mis siin on kirja pandud, need on nagu tõesti nii põnevad. Kui te olete teinekord lugenud, kuidas Paulus näiteks laeva hukku üle elab või kuidas Eelia põgeneb pärast Baali profetite tapmist, siis need on lihtsalt nii põnevad lood. Ja eriti äge mõelda, et see kõik on päris. Aga üks raamat, mida ma lugesin nüüd paar kuud tagasi, sealt ma sain ühe siukse huvitava metafoori. Võibolla pisut naiivse võitu, aga Jeesus väga armastas metafoore ja tähendamissõnu ja igasugused analoogiaid, need meie püüame ka jäljendada Jeesust ja ma arvan, et see võib isegi olla paslik. Aga huvitav raamat oli, mis rääkis sellest, kuidas siis pärast teist maailma sõda värskelt sündinud Iisraeli siis sala teenistus püüdis vaenuliku riigi territooriumil kinni ühe sõjakurjategi ja siis tõi ta kohtu alla. Ja ühed huvitavad tegelased olid selles loos, ja need olid sellised tavalised juudid, kes elasid siis Argentiinas, kus see riik oli. Nad olid selle maa kodanikud, aga nende süda kuulus Iisraelile. Ja nemad olid salateenistusega teinud sellise lepingu, et nad olid tavalised inimesed, kes tegid oma igapäevast tööd, elasid oma igapäevast elu, aga neil olid kontaktid selle salateenistusega ja nad olid igal ajahetkel valmis, kui nüüd nende abi oli vaja kusagil. Siis selle asemel, et kasutada mingid spets välja õppe saanud agente, keda oli sellel ajal päris vähe, kasutada neid tavalisi inimesi, nad olid super motiveeritud sellepärast, et see oli nende kodumaa, mida nad teenisid. Ja nad elasid oma igapäevast elu, kuni ühe hetkeni nad said mingisuguse ülesande. Ja siis nad täitsid seda ülesande. Neil kunagi ei antud teada, mis ülesande see on. Ohtlik on mingisugusele avalisele võllile seletada kogu plaan kätt. See võib kergesti untsu minna. Neil oli mingi väga konkreetne ülesande ja nad täitsid seda. Ja siis nad ei tohtinud sellest mitte kellegi rääkida. Teinekord nende abikaasa isegi ei teadnud, millega nad tegelesid eelmisel päeval. Ja nad lihtsalt tegid selle ülesande ära. Nad ei saanudki teada, mille jaoks, miks, aga nad usaldasid seda, kes neil oli selle ülesande andnud. Nad teadsid, et sealt on midagi head tulemas. Nad juba saate aru, kuhu see jutt sihib, eks ju. Ma lugesin selle raamatu läbi ja siis läks kuu aega mööda. Ja nüüd enne seda jutlust mõeldes, siis ma sain aru, et vau, wow, aga need olemegi ju meie. Sellepärast, et Piibel väga selgelt Filippi kirjas Paulus räägib. Ja ka Heebrea kirjas, seal on teisi kohti veel, kus on väga selgelt öeldud, et meie kodumaa on taevas. Olete nõus, et me oleme taeva riigi kodanikud ja kohe sellised esindajad, agendid võib-olla isegi võib öelda. Ja meie elu on täpselt samamoodi peab olema, et me oleme valmis. Me elame oma igapäevast elu, aga kohe, kui siis salateenistuse juht või? Kuningas ülesande andab, siis tuleb seda täita. Tihti lugu ei tea, mis see ülesande on, kus see välja viib. Ja see polegi tegelikult üldse meie asi. Meie asi on teha oma osa ära ja Jumal teeb oma osa. Et tegelikult on ju see Jumal, kes koordineerib, kes ajab seda asja, kes vaatab, et kõik hästi läheks. Kui meie nüüd hakkame kristlastena mingid isetegevust tegema, Ja otsime nagu kuidagi, et nii, et nüüd mina lähen ja teen ja olen selline kuulsusrikas. Siis kui need tüübid, kes seal Argentiinas elasid niimoodi käituksid, siis asi võib minna halvasti sellepärast, et nii pea, kui sul ei ole seda kontakti sellega, kes sul ülesande annab, siis sa oled oma päi vaenulikus riigis. Ja Piibel ka väga selgelt ütleb, seletab seda, et meil on vaenlasi. Meil kristlastina on väga palju väga võimsaid vaenlasi just vaimses maailmas. Ja kui sa juba oled kristlane, siis vaenlane vihkab sind väga. Ja kui sa teed midagi Jumala riigi heaks, siis ta vihkab veel eriti. Ja sellepärast on super oluline. Ma arvan, see võib olla ainuke point, mida te üldse peate meelde jääma. Hoida nii ligi Jumalale, kui vähegi saate. Sellepärast, et kõik need ülesanded tulevad tema käest, kui me jääme oma päi, siis tõenäoliselt meid saadakse kätte. Ma ei tea, kuidas teiega on. Minul on päris palju sõpru, tuttavaid ja tuttavaid, kes on midagi head teinud Jumala riigi heaks. Ja siis kuidagi ärkadund. Ära langenud, kaotanud usu või midagi on juhtunud, nad on nagu kuidagi latti alt läinud. Ja mind on see alati hästi palju nagu pand mõtlema, mina ei taha olla järgmine, ma ei ole nõus sellega, et ma olen järgmine. Ma ei tea neid täpselt põhjused, miks see niimoodi on, et keegi teeb suure teo Jumala riigi jaoks. Järgmisel hetkel ta on nagu teine inimene, midagi on juhtunud. Vaenlane väga otsib, kus ta kinni saab haarata. Piibel ütleb, et ta on nagu mõirgav lõvi, kes otsib seda saaki, keda siis hävitada, kui see on just see karjast maha jäänud kuidagi üksikult ringi uitav knuudjad, kes seal kuskil savannis ringi paneb, siis lõvi tõmbab seal käpad külge kohe. Nii et super oluline on hoida Jumala ligi. Kui me midagi tahame teha, siis me peame minema Jumala väega. Tema teab, mis tuleb teha. Meie teeme lihtsalt oma enda väikese ülesande teeme ära. Ja see, mis tulemus on, see on juba ka Jumala teha. Teine asi, mis siis nagu sellega seos on see, et parasjagu kui ülesannet ei täida, siis tegelikult me ju kristlastena täidame kogu aeg mingid ülesanded ja me oleme mingisse kindlasse kohta pandud. Rooma kiri ütleb sellist asja, et need, kes Jumal on ära valinud, need ta on ette ära määranud oma poja sarnaseks saama. Et mõnes mõttes ka meie elu on võibolla selline, et me oleme sellises treeninglaagris. Et Jumal treenib meid selliseks, nagu Jeesus oli. Ja kui te olete lugenud uut testamenti, siis Jeesus oli päris äge tüüp. Ta asub olla tema moodi. Selline, no teate ise küll. Et see on minu arust päris oluline, et ka neid ülesandeid täites meie ise kasvame. Ja see on hirmus põnev. Koos Jumalaga elu on nagu siuke tõeline põnevus jott või põnevus lugu. Sest Jumal on selline. Minu arust, kui lugeda piiblist kõiki neid lugusid, kuidas meri kaheks läks see on sellepärast, et Jumal on selline. Mulle tundub, et tema armastab ka väga põnevus lugusid. Et Jumal ei ole see kuidagi positiivsete mõtete pilv või mingi masin, kus sa paned mündi sisse, saad 10 münti tagasi ja ta on isiksus. See kõige-kõigem isiksus. Nii põnev. Kui kirglikult ta armastab inimesi, kui kirglikult ta vihkab pattu, kui halastav ja emalik ta on ühes olukorras, kui konkreetne, karm ja õiglane on teises olukorras, tohutult põnev. Ja kui Jeesus ütleb, et ta on tulnud selleks, et meil oleks elu ja üli rohkesti, siis samamoodi elades koos Jumalaga, tehes tema ülesandeid, on see lihtsalt üli huvitav. Vähemalt minu elukogemus väidab, on nagu, kui see toetab seda, ma loodan, et teie oma sammut. Vot. Ja siis samal ajal, kui sa neid ülesandeid täidad, siis sul on ju igapäevane elu. Ma mõtlesin nende agentide poolt kasutatavate isikute peale siis. Ja vaata, oluline oli see, et kuna neid palgalisi agente nii oli vähe, siis oli vaja, et igas punktis kusagil oleks keegi olemas. Oli vaja, et selle ülesande jaoks oli vaja kindlasti automehaanikut. Selle ülesande jaoks oli vaja kindlasti mingit teist inimest. Ja kui nüüd kõik need vabatahtlikud, kes tahaksid ülesand teha, istuksid võibolla sadama kail, käed rüppes ja ootaksid, et Jumal, ma täidan sinu tahet, tee minuga midagi, siis tegelikult võibolla nii väga ei saaks neid kasutada, mingid ülesandeid kindlasti on, aga mingis olukorras on vaja seda väga konkreetselt mingisugust tüüpi, kes siis selle ülesande lahendab ja kes on see õige inimene õiges kohas. Ja see toobki nagu siukse igapäevase elu. Natuke aega on veel jäänud. Nüüd ma jõuan selle igapäevase missiooni juurde. Et me ju elame oma elu, teeme oma igapäevast tööd, kasvatame peret. Ja Jumala sõna ütleb ka, et kõik, mida me teeme, me peame tegema otse kui temale, otse kui Jumalale. Et kõik see töö, ma arvan, et ei ole olemas vaimuliku tööd ja ilmaliku tööd. Kõik, mis on ütleme, siis mis ei ole pat hoora töö näiteks, ei ole nagu väga mõistlik töö, eks ju, aga igasugune tavaline, normaalne töö, seda võib teha Jumala austuseks ja kiituseks ja seda peabki tegema. See on ainus võimalus, sellepärast, et meil ei ole kahte issandat. Me ei saa teenida mammonat ja me ei saa teenida Jumalat. Me saame teenida ainult Jumalat. Meil ei ole muud varianti. Ja see tõttu kõiki asju, mis me iganes teeme, me peaksime tegema Jumala kiituseks. Olgu siis see, mida teised näevad ja saavad inspireeritud, küsivad, et kuidas sa nii hästi seda asja teed. Ja siis sa vastad, et sellepärast, et sul on nii äge isa. Või siis kellelegi meeldi, mis sa teed, aga sina teedki seda Jumala jaoks ja tee seda teiste inimeste jaoks. Ja tihti lugu on just oluline minu arust see, et see igapäevane töö, mida sa teed, sa ei tea kunagi, mille jaoks see on vajalik. Et kui ma mõtlesin selle jutluse peale, siis või selle sõnavõtu või mis iganes see on, selle peale, siis mulle esimesena kerkis pähe Mooses. Ja mul tuli meelde see lugu, ma tegin enda jaoks huvitava seos ja ma ei tea, kas te olete seda kunagi loonud. Minu jaoks oli see uus asi. Ja ma mõtlesin, kui Mooses nüüd tappis egiptlase, põgenes ära, kui mõrtsukas, ja siis ta peitis ennast kuhugi kõrbe karjuseks. Ja ta 40 aastat oli kõrbes ja karjatas seal kitsi. Ja tema mõtles, et ta on paguluses. Ja tegi lihtsalt oma süksest mingit tööd, et põgenikuna ära elada. Ja pärast, kui Jumal saatis ta Egiptusesse, Mooses tõi oma rahva sealt ära läbi punase mere, ilgelt põnev seiklus jutt jällegi. Ja siis ta oli seal samas kõrbes, jälle 40 aastat. Ja tal olid kõik need oskused olemas selleks, et seal kõrbes ellu jääda. Ta teadis kõiki neid kante nagu oma tasku põhja, nendel pükstel, mida tal ei olnud jalas, sest tal olid teistsugused riided. Aga Jumal oli teda 40 aastat valmistanud ette selleks tööks, mida ta pidi tegema. Nii et tasub innata seda igapäeva tööd. Näiteks üks näide, mis mul meelde tuli kohe, kui koguduse telki hakati ehitama, siis Jumal ütleb Moosesele, et ta nime pidi valis välja kaks venda, Betsaleel ja Oholiab, kes olidki mõeldud selleks, et nad teeksid selle telgi valmis. Käsi tööd, et nad teeksid, valaksid need pronksesemed, teeksid, kooksid kangad. Ja see oligi nende elu ülesanne, aga ma usun, et kui nad seda ametit õppisid ja neid aastaid tegid ja vilumust kogesid selleks, et see oleks, et nad oleksid head, siis nad ei kujutanud kette, mida nad tegelikult pärast tegema hakkavad ja kuidas Jumal saab neid kasutada. Vaat, sellised mõtted, ma loodan, et te mingid mõtteid saaksite. Ma jagaks teile kõige lõpuks ühe pisikese isikliku tunnistuse sellest karantiini ajast, kus ma sain sellise huvitava kogemuse. Ma olin kodus metsas või noh, vanemate kodus metsas ja palvetasin ühel õhtul ja ma sain väga selgelt aru, et südames sellise vaikne hääleke, et ma peaksin minema linna. Ja kuna ma olen superlaisk inimene, siis ma ei tahtnud seda teha. Aga ma läksin oma naise jutule ja ütlesin, et ma tunnen sellist asja. Mul on naine välja koolitatud, et siis ta kohe ütles, et muidugi sa pead seda tegema. Ja ma läksin linna ja kuulasin raadiot ja ma tundsin oma südames, et ma peaks raadio kinni panema. Ma panin vaimuliku raadio, ma ütlesin, et siis on selline püha värk, et siis on. Ja ma pidin ka selle kinni panema. Ja siis seal vaikuses Jumal hakkas mind kõnetama. Ja kõiki neid asju, mis ta rääkis, see üldsegi tegelikult teie asi ei ole. Aga üks huvitav asi oli seal see, et ma küsisin muu hulgas, et mis on see ülesanne, mis Jumal tahaks minule anda. Ja see vastus oli huvitav, oli tegelikult see, et sul on juba ülesanne. Tee seda korralikult. Nii et see oli selline, see oli julgustav, hell, aga samas tegelikult ka natuke manitsev ja täpselt selline vastus, mida ma ei oodan, et ma usun, et ja see ongi täpselt nagu meie Jumal. Ta on ootamatu, ta on põnev ja ma loodan, et teie elate ka koos Jumalaga seda põnevat elu. Mitte sellepärast, et te olete mingid adrenaliini sõltlased, aga lihtsalt sellepärast, et Jumal on äge. Olge väga õnnistatud ja siin kohal võtab Liis üle.
Tere armas kogudus. Ma panen prillid ette, siis ma näen ka teid. Mul on tõesti nii hea meel näha igat ühte teist. Ja tere tulemast, kui sa oled külaline siin koguduses, kui sa oled esimest korda või teist või viiendat või 55, aga sa pole tegelikult tunnud veel, et see on sinu kodu, siis tead, et sa oled oodatud siia. Sa oled oodatud olema osa sellest perest. Ja kui sul on rõõme või muresid, siis tule jaga meiega neid asju. Ja me tahame olla osa sinu elust. Nii et tere tulemast. Meil on selline kummaline aeg käsil. Natuke aega tagasi oli nagu selline õppus, et mis siis saab, kui ei tohigi kogudusena kokku tulla. Ma arvan tõesti, et tegelikult see võiski olla sama hästi kui õppus. Et kui sa täna oled osa sellest kogudusest ja järgmine pühapäev öeldakse, et me ei tohi taas kokku tulla siin majas, siis kus on see koht, kus sa saad koguneda? Piivel ütleb, et ärge jätke maha oma koguduse kooskäimisi. Ma arvan, et me peaksime võibolla ümber mõtestama oma arusaamise kogudusest või koguduse kooskäimisest. Me oleme harjunud sellega, et me tuleme pühapäeval hoonesse kokku, siia, kõik koos. Ülistame Jumalat ja kiidame, täname, palvetame. Aga kui asjaolud on teissugused, siis ma lihtsalt tahan siin täna julgustada leidma omale kodugrupp, et sa oleksid valmis selleks ajaks, kui see võib korduda. Ja palju näitajad on, mis viitavad sellele, et see võib korduda. Nii et ära ole üksi. Ma tean, et on ülimugav tulla kogudusse, istuda maha, peale teenistust ära minna ja terve nädal mitte kellegagi kogudusest suhelda. Aga ära ole see inimene. Mitte sellepärast, et meil oleks tore mingid numbreid näidata, et tead, meil kõik kogu kogudus käib kodugruppis ja tead nii ja nii palju ja nii edasi. Vaid sinu pärast. Sest kui me ei saa pühapäeval enam kokku tulla, siis sina oled üksinda. Ja see on üks saatana tööriist. Jätta sind üksinda, jätta sind oma murede ja rõõmudega üksinda, jätta sind oma palvetega üksinda, jätta sind ülistades üksinda. Sest saatan teab, et ühel hetkel sa võid ära väsida. Nii nagu Martin tegelikult rääkis. Ühel hetkel ei pruugi asi enam nii olla, nagu sa oled lootnud ja arvanud. Ja kui sa oled üksinda, siis jah, muidugi me teeme sinu eest palveid ja palvetame sinu eest siin üldiselt. Aga kui sinu ümber on 10, 15, 20 inimest, kes tulevad iga nädal nädala sees kokku, kes tulevad kokku võibolla üle nädala või korra nädalas, võibolla teete sauna õhtuid kuskil koos, võibolla te käite hommikus söömas koos, võibolla mis iganes, meil on 3 aastat emade grupp käinud koos, kus on lihtsalt nii lahe seltskond. Emad, kes on muidu kodused, saavad korra nädalas tulla ja normaalselt täiskasvanutega juttu ajada. No muidugi kõik nad on saanud natuke kiiksu, kas sa päris normaalne ei saa olla, kui sa ainult ühte titel alinant kodust kuulad. Aga see on nii väärtuslik aeg. Ja kui sul läheb raskeks, siis sa tead, et sa tead, et sa tead, et keegi küsib, kuidas sul läheb. Keegi küsib, kuule, ma pole 2 nädalat siin näinud, kus sa olnud oled. Mis su elus toimub? Ja kui sa tunned ära enda täna selles inimeses, kes ei ole tegelikult osa, sa oled võibolla osa pühapäeval, aga muul ajal sa ei ole osa sellest kogudusest, siis tõesti palun ära karda minna kellegi juurde ja öelda, et kuule, hakkame koos palvetamas käima. Teeme korra nädalas ühe lõuna koos. Mida iganes, sa oled ettevõtja, kuule, võtame korra nädalas koos aega, palvetame üksteise ettevõtete eest, üksteise äride eest. Sa oled vallaline meeste rahvas või naiste rahvas. Võta keegi kampa, kuule, hakkame korra nädalas koos käima, palvetama oma tulevase abikaasa pärast. Oh, sellest ma võin kunagi rääkida teile pikalt ja laialt. Aga meie 4 pundist, kellega me naised natukene aega kõigest koos käisime, et palvetada oma abikaasa pärast. Me kutsusime palju teisi veel, aga nendest 4 varsti kõik olid abielus. Ja siis ülenud 3 naist, keda me kutsusime ja kes ei olnud viitsinud tulla, vaatasid, assa jama, asi töötas. Ja siis nad hakkasid 3 kesti koos palvetamas käima ja natuke aja pärast nemad kõik olid abielus. Ja nii edasi, see ring või see nii-öelda kett on järjest ja järjest läinud. Eile õhtul meil oli suur pidu siin saalis, Mai Unt abiellus, kaua oodatud kaunikene. Ja tõesti 37 aastat oodata oma abikaasat ja mitte niisama, ma ei tea, ringi tõmmata või mida iganes teha, mis pähe tuleb. Meeletu eeskuju teile naised, kes te olete vallalised või ka sulle, kes sa meeste rahvan oled vallaline ja igatsed abielluda. Nii palju siis soojenduseks ja sissejuhatuseks. Ma tahan millestki hoopis muust rääkida. Võtame lahti piibli ja ma vabandan ette. Ma spetsiaalselt palusin luba täna, muiga mulle seda eriti ei tahetud anda. Ma tegelikult ei küsinud, vaid ütlesin, teavitasin, et ma ei kavatse täna näidata seina peale midagi. Sellepärast, et ma soovin, et sa võtaksid oma piibli ise lahti. Kui sul ei ole täna seda, siis järgmine kord võtta kaasa. Niimoodi tuleb teha, kui ei ole kaasas. Ilmutuse raamat. 2. peatükk. 1. kuni 5. salm. Ja see on siis Johannese ilmutuse raamat ja siin on läkitus Efesose kogudusele. Ja ma usun, et meil on täna siit nii mõndagi õppida. See on kirjutatud küll tolle aja kontekstis, tolle aja olukordi silmas pidades. Aga ma usun, et kui me avatud südamega seda loeme, siis on meil nii mõndagi siit võtta oma ellu. Ja ära seda võtta kui hukkamõistu või midagi sellist negatiivset, vaid hoia oma süda avatuna ja kuule, kas Jumal räägib midagi sinu südame vastu. Efesose kogudusele, koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb see, kes hoiab seitse tähte oma paremas käes, kes kõnnib seitsme kuldlambiala vahel. Ma tean su tegusid ja vaeva nägemist ja kannatlikust ning et sa ei või sallida kurjasid ning et sa oled läbi katsunud need, kes ütlevad end olevat apostlid, kuid ei ole seda, ning leidnud nad olevat valelikud. Sul on kannatlikust ning sa oled talunud vaeva minu nime pärast ega ole ära väsinud. Kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud. Tuleta siis meelde, kust sa oled langenud ja paranda meelt. Ning tee esimese armastuse tegusid. Muidu ma tulen su juurde ning lükkan su lambi jala asemelt, kui sa ei paranda meelt. Seda sa teed siiski õigesti, et vihkad Nikolaiitide tegusid, mida vihkan minagi. Kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudusele. Võitjale ma annan süüa elupuust, mis on Jumala paradiisis. Selline huvitav kiri või sõnum. Ilmutusena antud Johannesele edasi andmiseks Efesose koguduse inglile. Vaadake, kui huvitav, huvitav kirjavahetus. Võibolla see isegi olnud Johannesele antud, võibolla see oligi ingli poolt inglile antud. No kes seda teab, siin peab natuke konteksti uurima. Aga see lause, mis mind, kaks lauset, mis mind kõige rohkem siin kõnetasid, on siis need, kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud, tuleta siis meelde, kust sa oled langenud ja paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid. Selle lühikese jutu või kõne pealkiri ongi esimene armastus. Kas sa mäletad oma esimese armastuse tegusid? Sina, kes sa usud Jumalat ja oled tema oma südamesse võtnud. Kas sa mäletad, kui imeline see tunne oli, kui sa esimest korda elus mõissid, et Jumal on päriselt olemas? Kas sa mäletad, mis sinu südames toimus? Milline rõõm, milline meeletu armastus? Sa tahaksid kõiki kallistada ja kõigile öelda, et ma armastan sind. Sa tahaks kõigile kõik andeks anda ja ise kõik andeks paluda Jumalalt. Ja mis on see hetk, kus sa mäletad, et sa võibolla ei tunnud enam seda tunnet? Võibolla sa enam ei julgenud inimestele öelda või rääkida, et sa oled kristlane või et sa usud Jumalat. Võibolla sinu naaber on haigeks jäänud ja sa ei julge minna öelda, et kuule, ma võin palvetada su eest, ma usun, et Jumal võib teha imesid. Jeesus on surnud ristil sinu eest ja sa võid saada terveks. Ma räägin küll esimesest armastusest, aga ma tahan sulle tutvustada kahte valet, mille usus me oleme elanud. Väga pikalt, liiga pikalt, ma arvan. Ma arvan, et need kaks valet on kiriku lähiajaloo jooksul ühed kõige suuremad Jumala vaimu töö takistajad. ja me siiralt usume neid siiani. Sest muul juhul me ei mahuks siia saali täna ära. Esimene vale on see, et ma pean olema täiuslik, vaimulikult, pädev, ilma plekite, ilma ühegi veata ja siis Jumal saab mind kasutada. Ma tean, et paljud meist oma mõistusega seda ei usu. Me teame, et Piibel ütleb, et Jeesus on meile kõik andeks annud, aga see, kuidas me käitume ja asju teeme, ei väljenda seda. Sa oled uskunud võibolla, et ja ma lihtsalt ütlengi, üks mu lemmik tsitaate või väljendid on see, et tõde teeb meid vabaks. Ja kui sa kuuled täna tõde enda kohta, siis tea, et see teeb sa vabaks. Sa pead lihtsalt andma selle vale uskumise Jumalale ära ja võtma vastu selle usu ja võtma vastu selle tõe, mida Jumal räägib sinu kohta Piiblis. Võibolla sa oled arvanud, et sa pead ennem oma abielu korda saama, siis Jumal saab sind kasutada. Võibolla sa pead ennem oled arvanud, et sa pead ennem oma tervise korda saama. Kui sa oled terve, siis sa võid minna teisi tervedada. Võibolla sa pead oma hambad ennem ära parandama ja siis sa võid uuesti kellegagi rääkida Jumalast või jutlustada. Võibolla sa pead ennem oma viha probleemidest lahti saama ja siis Jumal saab sind kasutada. Võibolla sa pead esmalt oma suhted naabritega korda saama ja siis alles neile Jumalast rääkima, sest muidu äkki nad arvavad, et Jumal ongi selline nagu sina ei saa hästi läbi inimestega. Või kolleegid või äri. Sa pead olema puhas ja plekitu enne, kui Jumal sind kasutada saab. Las ma ütlen sulle, see on vale. See on saatana vale, mida sa oled uskunud ja selle pärast sa pole paljusid asju teinud. See on üks suur vale. Ja see on alanud täpselt selliselt nagu Eedeni aias. Madu hakkas rääkima, et kas Jumal ikka ütles nii? Kas Jumal mitte ei öelnud, et esmalt tõmba palk oma silmast välja ja siis räägi pinnust teise silmas? Ära enne üldse hakkagi midagi siin tegema. Ma ütlen viimast korda, et see ei ole tõde, see ei vasta tõele, see on vale. Jumal ütleb, et Jeesus on ristil surnud sinu eest, sinu patude eest ja sa oled vaba. Ta ei ütle, et sa saad puhtaks, laitmatuks ja täiuslikuks siin maa peal. Jumal ootab, et sa ütleksid talle jah, kasuta mind. Kõikide minu vigade, puuduste ja probleemidega. Ja kui sa ütled talle jah, siis ta kasutab sind. Kõikide sinu vigade, puuduste ja probleemidega. See ei puutu enam asjasse. Iga päev sa oled kutsutud ikkagi meelt parandama ja paluma andeks oma vead ja patud. Ja parandama ennast loomulikult, see kõik on õige, aga see käib vastupidi. Ennem peab tulema Jumala arm ja sa ütled jah Jumalale ja siis Jumal õpetab sind täiustama ennast, saama Jeesuse sarnasemaks. Ma loen sulle ette, meil on siin mitmeid toredaid kuuskede peresid koguduses muide. Aitäh, Janek Kuusk, et sa mulle tõlkisid ära selle eesti keelde. Ma tõenäoliselt üsna okeilt oleks selle suutnud ise ka tõlkida, aga las parem keegi, kes päriselt teab asja, teeb seda. Nii et ma loen sulle ette ühe sellise lookese. Kui Jumal saab kasutada neid inimesi, siis päris kindlasti saab ta kasutada ka sind ja mind. Ja kui siin on mõni koht, mis sa tundub sulle, et ei vasta tõele, siis otsi Piiblist välja ja tule näita mulle, kus see viga on. Aga igal juhul, üleüldises mõttes on lugu selline, et Noa oli joodik, Abraham oli liiga vana, Iisak oli unistaja, Jaakob oli valetaja, Lea oli inetu, Joosep oli väärkoheldud. Mooses kokutas. Gideon oli kartlik. Simsonil olid pikad juuksed ja ta oli liiderdaja, naistemees. Rahab oli prostituut. Jeremia oli liiga noor. Taavet oli abielurikkuja ja vähe sellest. Taavet oli ka mõrvar. Eelia oli suitsiidne, ehk siis enesetapuma mõtetega. Joona põgenes Jumala eest. Naomi oli lesk. Iob oli pankrotis. Ingliskeeles kõlab see päris hästi. Job was bankrupt. Risti ja Johannes sõi sitikaid. Andreas elas oma venna varjus. Peetrus salgas Jeesuse. Kõik jüngrid jäid magama palvetamise ajal ja jooksid ära siis, kui Jeesus neid kõige rohkem vajas. Marta oli muretseja. Samaaria naine oli lahutatud. Rohkem kui üks kord. Maarja Magdalena oli seestunud, Sakkios oli liiga lühike. Timoteosel olid probleemid tervisega. Paulus oli kristlaste tappija. Ja kui sellest veel pole kõik, siis Laatsarus oli surnud. Mina olen samalt moodi seda valet uskunud. Selle nädala esmaspäeval sai 20 aastat sellest, kui ma ütlesin Jumalale jah ja tundsin esimest korda elus päris armastust. Ja ma olen nii tänulik Jumalale, et see esimene kord, kui ma ütlesin Jumalale jah, siis ta kinkis mulle selle kogemuse, kus ma päriselt tundsin, et Jumal on olemas. Ma päriselt tundsin oma ihuga ja füüsiliselt ja vaimuga ja hingega, et Jumala armastus on minuga. Ja ma teadsin, et sellest hetkest alates mitte keegi ei suuda mulle tõestada, et Jumalat ei ole, sest ma olen ta päriselt kogenud. Ma olen teda päriselt, ma tahaks öelda, et näinud, aga seda ei saa näha füüsiliste silmadega. Ja peaaegu 20 aastat ma olen uskunud seda valet, et ma pean olema täiuslik selleks, et Jumal mind saaks päriselt kasutada. See on vale. See ei ole tõde. Jumal saab sind kasutada. Me loeme neid imelisi lugusid piiblist ja meile tundub, et need inimesed on täiuslikud. Ma lugesin sulle ette, millised nad olid. Nad olid läbi kukkujad. Nad olid kõige hullemad inimesed maa peal. Mõrvarid. Abielu rikkujad. Ja nii edasi, nii edasi. See ei ole õigustuseks minule ja sinule olla ebapüha. Aga see on väga konkreetne sõnum sulle täna, et Jumal saab sind kasutada. Ja kui sa arvad, et sa oled hulle asju teinud või sa ei kõlba kuhugi, siis sorry, ma ütleks sulle täna otse näkku. Noh, saadaks su metsa või kuhugi. Metsas on täna hea käia, seal on puhas õhk ja viiruse vaba. Aga tõesti, see on vale. Sa pead aru saama. See on vale, et Jumal ei saa sind kasutada. Jumal saab sind kasutada. Ja tal on vaja ainult sinu sõna. Jah. Jah, Jumal, kasuta mind. Ma ei vaata enam oma vigade ja puuduste peale. Tegelikult üks suurimat patte, mis me teeme, on see, et me kritiseerime Jumala loomingut. Ma kritiseerin ennast ja ütlen, Jumal, ma ei saa hakkama. Jumal lihtsalt ütleb, et võta ennast kokku, sina ei peagi tegema, lase mul tegutseda sinu läbi. Ütle mulle jah, kas sa saad aru? Ütle mulle jah ja mina tegutsen sinu läbi. Sellest teisest valest ma räägin sulle kunagi hiljem. Aga täna ma tahan sind kutsuda ülesse parandama meelt. Parandama meelt igast halvast mõttest, mida sa oled Jumala imelise loomingu kohta öelnud ja mõelnud ja arvanud sinu enda suhtes. Paranda täna meelt sellest, et sa pole lasknud Jumal tegutseda enda läbi. Võtta ennast kokku, sa saad sellega hakkama. Jumal on sul loonud nii, et sa suudad ja saad talle öelda jah. Ja usu mind peale seda. Jah, elu ei lähe selliseks, et elu on lill ja kõik on lihtne ja kerge. Jumal pole kunagi seda lubanud ja tootanud. Aga Jumal lubab ja tootab, et kui sa ütled talle jah, siis tema on sinuga kõige selle keskel ja kõige selle läbi. Kui tuleb hukkamõist ja tuleb narrimine ja tuleb taga kius üks kõik mis, siis Jumal ütleb, et ta ei jäta sind maha. Ta on sinuga. See ei pruugi olla lihtne, see ei pruugi olla kerge. Võib-olla inimesed naeravad sulle. Aga mis sul sellest? Sest see, mida nemad arvavad, ei loe, vaid loeb see, mida Jumal arvab. Sest Jumal on sinu loonud, Jumal on nemad loonud. Ja Jumal on su imeliselt ja kardetavalt loonud, nii nagu ta oma sõnas ütleb. Ma julgustan sind, kui sa täna lähed siit ära, siis palun võtta oma piibel, kui sul ei ole, tule küsi meilt. Või osta alt täis juke mingi nahkaantega piibel. Hakka seda alla joonima, kirjuta välja endale, pane omale kodus seinte peale kõik asjad, mida Jumal ütleb sinu kohta, mida Jeesus ütleb, mida piibel ütleb sinu kohta. Ja lihtsalt ma kutsun sind täna üles alustama sõda. Sõda nende valede vastu, mida sa oled uskunud. Sest Jumal saab sind imeliselt kasutada. Kui need, ma ei tea, vigased ja võlgades ja eluheidikud, kellest Taaveti meeletult võimas sõjavägi lõpuks välja kasvas. Kui nendest sai asja, siis miks meist ei peaks saama? Sinust ja minust. Meist saab asja, ütle Jumalale jah.